English is no longer a foreign language. Vi taler faktisk så meget engelsk, at det ikke længere er et fremmedsprog. Det viser et nyt forskningsprojekt, og jeg tænker, Morten, at der godt var nogen derude, der kunne synes, det var lidt a provocation.
Ja så, det er der. Vi spørger senere, what the beep is going on? Den amerikanske rapper og entreprenør P. Diddy oplever stigende streamingtal på musiktjenesterne, og det er interessant, for den omtale, han har oplevet den seneste tid, har ellers sat ham i modvind.
Han er anklaget for flere frygtelige ting. Det er afpresning, det er sexhandel, det er transportering til prostitution. Er al omtale virkelig god omtale?
Det tror jeg, svaret næsten er ja til.
Ja, det må det jo være.
Det er nogle af de historier, vi har til dig i dagens udgave af Kulturen på P1 i studiet Tony Scott og Morten Runge.
Mænd med lange dillere og piberygende dukker og sjofle onkler. Ja, dansk børnetv er jo kendt derhjemme og i udlandet for at have det her festlige galleri af karakterer og også nogle gange en grænseløs humor. Der var mange nyhedsværter rundt omkring i verden, som var sådan lidt forarvet, i hvert fald spillet forarvet, da de skulle fortælle historien om den danske John Dillermand.
Det er rigtigt. Her kommer et lille 7 sekunder sammenklip.
The award for the most insane kids show goes to Denmark.
John Dillermand.
John Dillermand.
John Dillermand.
John Dillermand.
Dillermand. Jeg ved ikke, om der var en pris for den mest sindssyge børneudsendelse, om John Dillermand vandt den. Det var nok bare et billede. Ifølge en ny måling dog foretaget for Kulturen af Opinion, er forældrene herhjemme dog glade for denne her frække humor, eller hvad man skal sige, kalde den. 63% siger, at det er vigtigt at bevare den tone, og det tænker jeg, at manden i studiet, han er glad for. Han hedder Morten Skov. Morten, velkommen til.
Tak skal du have.
Chef for Minichangre Machang og Ultra BAU-chef her i Danmarks Radio. Altså, 63% i undersøgelsen viser, at de er egentlig okay tilfredse med den her tonalitet. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes egentlig også, det er bare det billede, vi havde i den diskussion, der har været henholdsvis John Dillermand eller Onkel Reje eller Ultrasmedet Tøjet, de gange, hvor bølgerne er gået højt, har det egentlig været ret tydeligt for os, at der har været rigtig, rigtig mange, der har været rigtig, rigtig glade for det, vi har lavet. Der er også nogen, der synes, det var ikke lige deres kop te, og der tror jeg, det har været vigtigt for os at gøre tydeligt og sige, så er der heldigvis alt muligt andet. Man kan vælge henholdsvis Minichang eller Ramachang eller Ultra. Og det synes jeg egentlig også er en vigtig del af det børnetilbud, som vi har, og dansk børnekultur generelt, det er, at det skal indeholde en ret stor diversitet. Vi behøver ikke at lave indhold, som alle kan lide, men der skulle gerne være noget for alle. Ja. Det mener vi, der er.
Balladen om Onkel Rej gjorde jo, at Onkel Rej kan huske trak stikket i en periode. Bølgerne kan gå højt, og jeg tænker også, at jer, der sidder med børnestoffet, tænker jeg om, inden at I slipper Onkel Rej eller John Dillermand løs i børneuniverset. Hvordan kan man, altså hvordan snakker I om det, og hvordan vurderer I, hvad der så er passende og upassende?
Jamen selvfølgelig snakker vi om det, det gør vi jo rigtig, rigtig meget. Hvad hedder det? Det gør vi jo både i de eksempler, du nævner der, men det gør vi jo virkelig på tværs af eller i alt det børneindhold, vi laver, uanset om det er tv, spil og det er events, så er det jo noget, vi går ind i med liv og sjæl og engagement. Hvad hedder det? Og man kan sige rigtig meget, at det vi jo gør, er også, at vi rækker ud til folk med andre fagligheder, altså folk, som ved rigtig meget omkring...
Hvem er det for eksempel?
Jamen, det kan være børneforskere, der kan fortælle os omkring børns kognitive udvikling, det kan være sex og samfund, det kan være børns vilkår. Folk, som har en særlig viden, som vi kan inddrage i forhold til det børneindhold, vi laver. Og så kan man sige, den anden del, som er sindssygt vigtig, og i virkeligheden der, hvor jeg synes, vi differencierer os aller tydeligst i forhold til, hvad der ellers er ude i verden af børneindhold, det er vores inddragelse af børnene. Og det er uanset, om de er små eller store, så bruger vi enormt mange ressourcer og tid på at gå ud og tale med børnene. Både fra en helt tidlig stadie, hvor vi udvikler en idé, men jo også der, hvor det går i manus eller i produktion, forholder os til, hvad det egentlig børnene tager med fra det indhold, vi laver.
Er du chef? Var du chef for John Dillermand?
Ja, det var ligesom mig, der fik lov til at få fornøjelsen af at køre ud og forklare, hvad det er, John Dillermand.
Men hvad var snakken sådan inden? Altså, ved du det? Var du der også?
Ja, det var, den serie udsprang sådan set af, at vi rigtig gerne ville lave en serie, som ramte børnene lige i hjertekuglen, og virkelig, det skulle være en serie, de synes var hyldende morsom. Og der fik vi en pokkers masse pitches eller idéer præsenteret fra produktionsselskaber rundt omkring i Danmark, og en af dem, som børnene responderede allerbedst på, det var John Dillermand.
Og for folk, der ikke har set det, så kan jeg sige, at John Dillermand har en relativt lang
diller,
som er stribet rød og hvid, og ligesom han strakt i øvrigt, og han kan blandt andet bruge den som helikopter.
Mm-hmm. Den kan nå helt til månen i nogle afsnit. Men hvad så, Morten Skov, altså, når du skal holde balancen mellem det passende og det upassende, så må det vel også betyde, at I får nogle pitch, som I vurderer er upassende, eller hvor I tænker, det her, selvom vi er i Danmark, så vil det her ikke gå. Kan du give nogle eksempler på ting, der aldrig er blevet til noget, fordi de var for upassende, men som alligevel var idéer i Danmarks Radio?
Jeg synes hele tiden, vi lægger idéer ned på ting, som vi, om det er fordi, det er upassende, eller bare fordi det ikke, altså, jeg tror egentlig, det der er vigtigt for mig, det er, om børnene finder det relevant, interessant og sjovt. Og så er der selvfølgelig nogle ting, hvor man siger sådan, okay, der bevæger vi os ud i et grænseland, hvor vi ikke kan være med. Der kan være etiske overvejelser i forhold til repræsentation af sex eller alkohol, alt efter hvilken målgruppe vi arbejder med. Og derfor gør vi også rigtig meget ud i forhold til beskyttelsen af børn, når de kommer ind på vores platforme og møder vores indhold.
Så, ja, så hvad vil vi aldrig gøre?
Vi har helt klart, kan man sige, jamen jeg ved sgu ikke, om der er noget, vi aldrig vil gøre per definition. Jeg tror, jeg vil forholde mig til den enkelte idé, når den kommer ind ad døren og kigge på og sige sådan, er det noget, vi tror kan være med til at skabe en værdi for ungerne? Hvis vi tager en serie som Ultrasmid og Tøjet, det er klart en af dem, hvor jeg sådan tænker sådan, der gik vi ud i et farvand, som på ingen måde var let. Men den udsprang, den serie, som handler om, at børnene får lov til at forholde sig til nøgne mennesker, og nøgenhed generelt, og kroppen generelt, den udsprang jo af en indsigt om, at der var rigtig, rigtig mange børn, der havde et skævt selvbillede, og følte, at der var alt muligt forkert ved dem. For det, de blev protesteret for på sociale medier blandt andet, det var perfekte kroppe. Og det, vi gerne ville give her, det var i virkeligheden et modsvar og et modbillede, som børnene kunne forholde sig til. Og der bevægede vi os klart ud i noget, hvor man kunne tænke, okay, jeg skal eddermame holde tungen lige i munden, og også have argumentationen og indsigterne på plads, og derfor brugte vi også enormt lang tid på netop at arbejde med indsigter sammen med børns vilkår, sex og samfund, i forhold til, hvordan kan vi være med til at styrke det enkelte barn i der, hvor de er lige nu, i forhold til den barndom.
Men jeg tænker også bare, at der må være nogle ting alligevel, som vi aldrig ville gøre. Altså et barn, kunne det ryge en cigaret, for eksempel? Hvis det lige passer?
Nej, grundlæggende ville et barn ikke kunne samle en cigaret op og ryge den. Og dermed sagt, at hvis der var et eller andet, hvor vi havde en stærk pointe i at sige, som prøv, at det var en del af fortællingen. Så vi har ikke et sted, hvor der, altså, man siger, vi er enormt opmærksom på rygning, alkohol, stoffer, sex osv. Der er masser af ting i vores etiske retningslinjer, som vi forholder os til. Men vi har ikke en liste af sådan nogle klare no-go, det kan aldrig ske. Der er masser af indhold. Jeg kan man sige, ser jo indhold fra hele verden, som en del af det arbejde, jeg har. Der er masser af indhold, som vi vælger fra og siger, sådan, det simpelthen ikke er en høj nok kvalitet, til vi viser det på vores kanaler.
Vi har i dag på DR jo premiere på en ny dokuserie, der hedder Nøj det for børn, hvor Jacob Riising så går på opdagelse i vores børnekultur, ikke mindst undersøger den tone og jargon, der er i dansk børnetv. Vi kan lige prøve at høre et klip her, hvor han taler med Troldspejlets vært, det er jo Jacob Stegelmann, og de kommer frem til det her.
Når du møder indkøbere fra andre lande, hvad siger de til dansk børneindhold?
De beder mig om en forklaring. Altså, de spørger mig, hvordan kan I lave et program som John Dillermand? Hvordan kan I lave nogle film som Ternet Ninja?
Hvis du kalder mig Harlekin, så stikker jeg dig.
Hvorfor gør I det? Er I blevet vanvittige? Og jeg må bare sige, jamen, det er en stolt dansk tradition, og det kan vi godt lide i Danmark, men de vil ikke købe det.
Er I blevet vanvittige? Nej. Altså, Morten, du siger, at du møder også masser af indhold ud fra den store verden, som du ryster på hovedet af den ene eller den anden årsag. Hvilke fordomme møder I, når I skal præsentere dansk børneindhold for resten af verden?
Jeg tror, grundlæggende vores afsæt er jo, at vi tager børn enormt seriøst. Og som jeg også siger, så har vi brugerinddragelse som et vigtigt parameter i forhold til at vurdere det indhold, som vi laver. Og vi sikrer ligesom, at, kan man sige, at når vi laver noget indhold, så er det med afsæt i, hvad børnene synes, der er relevant, hvad de synes, der er sjovt, hvad de synes, der er vigtigt. Jeg synes rigtig meget, at det børneindhold, man kan se ude omkring i verden, det har en helt anden fortælling. Der er det meget mere, kan man sige, undervisning og skole-tv, eller det kommer med nogle, kan man sige, nogle helte og nogle karakterer, som kun har gode sider, er rene forbilleder, kommer og redder dagen, og det hele ordner sig. Det kan man sige, det er ikke det, der er gældende for dansk børne-tv. Det er i virkeligheden mere, at vi har nogle karakterer, for hvem man i høj grad mere kan spejle også de mørke sider i en selv. Altså mit bedste eksempel er jo Bamse, som på mange måder er, ikke særlig sød ved sin gode ven Kylling. Og der er jo mange, når de ser den i udlandet, tænker, hvorfor har I overhovedet sådan en karakter, der protesteres på den måde, og så virker så usympatisk. Og for os har det mere været en fortælling om, at det er vigtigt, at det enkelte barn også kan spejle den del af sig selv i det indhold, som de møder hos os.
Jeg lader mærke til i dokumentaren her, når Jacob Riising tager rundt, så spørger han også nogle af dem, der tilrettelægger børne-tv, hvordan det kan være, at vi har skabt sådan en tradition her i Danmark. Og der er der mange af dem, der siger, det er fordi, de er frie. Fri fra chefer. Måske i virkeligheden fra sådan en som dig, eller hvad?
Jamen, nej, det kan da godt være. Det er dejligt, hvis den kreative frihed, den buller og blomster, det føler jeg, oplever egentlig også, at den gør både her i DR, men også ude i produktionsmiljøet. Der er rigtig, rigtig mange idéer, der kommer ind igennem vores dør, fordi børnetv og børneindhold er noget, vi tager enormt seriøst, og også er prestige at lave. Så derfor er det noget, folk brænder for. Jeg tror, der er rigtig mange ting, der gør, at vi har den børnekultur, vi har i dag. Jeg tror også, der er et herskende børnesyn i Danmark, hvor vi tror på det enkelte barn, og mener, at barndommen er vigtig i sig selv. Altså det, at barnet ikke bare handler om at sige sådan, nu skal du i skole og lære alt muligt det her, så du kan blive en god voksen og udfylde et arbejde på et eller andet tidspunkt. Men det, at man faktisk tør stole på barnet og sikre, at den barndom, som barnet har, bliver den bedst mulige. Og det er også derfor rigtig meget af det indhold, vi laver. Det handler om kreativitet og leg og humor og ny viden. Og det tror jeg også er med til at sikre den børnekultur, vi har. Uanset om vi taler tv, radio, bøger, teater osv.
John Dillermand med en del, der kan nå til månen, og Onkel Rej, der er satanist, og alt muligt andet. Frygteligt, Morten. Jeg er bare nysgerrig her til sidst på at høre, hvad du har i... hvad skal vi farves over næste gang så? Jamen, eller voksne rundt omkring? Hvad skal de blive rasende over næste gang?
Jeg synes ikke, man skal blive rasende over noget. Jeg synes, det er dejligt, at vi bliver ved med at diskutere dansk børnekultur, som vi gør. Så det håber jeg egentlig, at vi bliver ved med. Både i der, hvor man tænker sådan, det er sgu ikke lige mig. Eller der, hvor man tænker, hvor er det dejligt, at dansk børnekultur også kan indeholde det her. Fordi det er en gave, både for børnene, men også for os forældre at kunne tage del af.
Det er også noget, der har været der for evigt, jo helt tilbage fra, hvad hed serien om pigen. Vi ligger lige og boller, Nana præcis, over
bamserier
til de nyere eksempler, så det er altså en gammel tradition, og det virker som om, i hvert fald ifølge undersøgelsen, skal man tro på tallene, at folk er glade for tonaliteten. Morten Skov, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at besøge os i studiet.
Tak for det.
Altså chef for BAU her i forretningen.
Men vil du nogensinde sige det til din datter?
Vi ligger og boller? Nej, det vil jeg nok ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej.
Men jeg vil ikke stoppe hende og sige onkel Rej. Men det har hun vokset fra.
Så bliver der pillet ved mikrofonerne herinde. Vi erstatter en børne-tv-chef med en direktør og en arkeolog. I står klar nu. Velkommen.
Tak.
Skal jeg lige fortænde for jeres respektive sådan der. Med navnene, undskyld, Gertrud Hvidberg Hansen, direktør på Glyptoteket og arkeolog og seniorforsker også på Glyptoteket, Cecilie Brøns, til historien om Septimius Severus. Bronzestatue.
Ja, det er en spændende fortælling. Vi pillede lidt ved den i går, altså historien om det her romerske kejserhoved, som nu skal sendes retur fra Glyptotekets samling og til Tyrkiet, hvor det originalt stammer fra. Det blev nemlig ulovligt udgravet tilbage i 1960'erne. Og Gertrud, det er jo så Glyptoteket selv, der har besluttet sig for at sende hovedet retur. Hvorfor?
Ej, ikke helt selv. Vi er faktisk blevet anmodet om at udlevere det.
Nå ja, vi har selv taget beslutningen, mener jeg. Ja.
Vi har taget beslutningen. Han har sagt, at vi har lavet indstillingen til Slots- og Kulturstyrelsen. Vi er et statsanerkendt museum, så vi er underlagt museumsloven. Så det er ikke noget, vi bare selv bestemmer. Men vi har argumenteret fagligt og sagligt og forskningsmæssigt for, at det nok er den rigtige vej for det hoved.
Og hvad var det, I stod på der for noget dokumentation, der fik jeg til at sige det?
Man kan sige, at over tid har man... Tilbage, da man erhvervede det, der finder man ret hurtigt ud af, at det kommer herfra. Og det har været museets daværende forskere, der har undersøgt den historie. Så har både dansk og international forskning siden da også dokumenteret det. Og det har vi så vel efterprøve med den nyere forskning, som blev lavet sidste år, efter vi havde fået tilbageleveringskravet. Så egentlig kan man sige, at det er en viden, man har haft over lang tid, men vi har fået den tryktestet og kvalitetssikret med nogle andre metoder.
Ja, blandt andet dig så, Cecilie Brøns. Hvordan undersøger man, om en genstand er ulovligt erhvervet?
Altså, det er egentlig ikke det, der har været mit afsæt for de her undersøgelser. Det har været undersøgelser i hele portrættet, og det har baseret sig på tre elementer, eller aspekter, kan man måske sige. Først og fremmest så har vi kigget i museets arkiver, og Ny Carlsbergfondets arkiver for at finde al den korrespondance, der findes om erhvervelsen af det her portræt, om der skulle stå noget i de breve, der har været mellem direktøren, den daværende direktør, og kunsthandleren Robert E. Hecht, som nogen måske har hørt om, og i bestyrelsesreferater, erhvervelsesprotokoller osv., så har jeg virkelig været i gemmerne og kigge i de gamle støvede papirer for at se, hvad der skulle stå der. Den anden del...
Ja, hvad stod der der så?
Hvis ja, hvad stod der der? Jamen, der stod for eksempel noget om erhvervelsen, så står der noget om da-da-da-da-da. Hvad er det? Det er et bronzeportræt af en kejser. Og så står der også, at det er fra Lille Asien. Og dem, som ikke lige bruger det udtryk, det refererer primært sådan til området, der i dag er det moderne Tyrkiet.
Men stod der, hvad det kostede, og om vi vidste, at det var, om det var stjålet eller ej?
Nej, det stod der faktisk ikke. Det stod der faktisk ikke, men der stod, at det var købt fra ham her, Robert Hecht. Det kunne jeg også finde frem til her i arkiverne. Men, og der stod også en pris. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det kostede. Det er ikke, fordi det er særlig hemmeligt, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad det kostede. Men nogle frank. Et x antal frank. Og det andet aspekt, vi så har forsket i, det er arkeologien. Det er jo virkelig der, jeg kan noget. Hvor vi ser nærmere på portrættet, altså hvordan ser det ud stilistisk? Ligner det andre portrætter, som er fundet i Tyrkiet og som tilhører den her periode? Hvordan har de lavet håret, og hvordan har de gengivet øjnene? Men også, hvordan er det produceret? Hvordan har man støbt hele den her skulptur? Hvor tyk er bronzen? Og hvilke redskaber, metoder osv., teknikker har man brugt til at lave det her? Og passer det så med Tyrkiet eller andet steds?
Og det gjorde det så?
Det gjorde det så, heldigvis. Så det passer egentlig meget fint. Vi har jo selvfølgelig sammenlignet med andre bronzer for det her område, som, eller som man mener stammer for det her område. Og det sidste er jo så analyser. De naturvidenskabelige analyser. Nu bliver det rigtig tørt. Men forskellige videnskabelige, naturvidenskabelige analyser for at analysere bronzen og se, okay, hvad er kompositionen af det her bronzemetal? Altså, hvor meget bly er der i, og hvor meget er der det ene og det andet og det tredje? Og sammenligne det med andre antikke bronzer, for eksempel det stemmer overens.
Men lige præcis det område?
Ja, for eksempel. Vi har også lavet noget, der hedder blyisotopanalyse. Der er ret meget bly i romersk bronze. Så kan man lave blyisotopanalyser. Og så kan man sige noget om, hvor det metallet stammer fra, hvilket kår, eller åre, ikke kår, åre, det er udvundet fra. Så det er altså de her tre aspekter, vi har kigget på. Og det er ret vigtigt at sige, at der er ikke nogen af de her tre aspekter, der kan stå alene. De supplerer hinanden, og når man får information fra alt tre arkiv, arkeologi og analyse, så er det, vi kan sige noget om, okay, det her portræt, det kommer faktisk her fra det sydvestlige Tyrkiet, højst sandsynligt for den her lokalitet.
Og det med, at det i sin tid er blevet købt af Robert Emanuel, så vil du huske, Hecht, en amerikansk antikvitetshandler, og 20-knægt i virkeligheden måske. Altså det, hvem er han, og hvor mange ting på biblioteket er egentlig købt fra ham?
Han er, som du siger, et antikvitetshandler, og han har handlet med museer i hele den vestlige verden. Mm. Altså museer i England og USA og Danmark osv. Så han har været en vigtig skikkelse, der har formidlet rigtig mange salg på forskellige vis, eller til auktionshuse. Vi har omkring 30 tilbage nu. Vi har haft flere, fordi nu afleverer vi de her to genstandsgrupper til Tyrkiet, men for 6 år siden, der blev der afleveret over 400 genstande til Italien, hvoraf en del af dem også var erhvervelser, man havde købt via Hecht. Så han er en stor skikkelse, og det er jo noget af det, vi selvfølgelig også lægger til grund. Det, som Cecilie siger, der er mange ting, det er ligesom et detektivarbejde. Hvad er ligesom det afgørende bevis? Der er mange beviser af det her, der skal passe sammen. Hecht er helt klart også et spor, vi forfølger, fordi han er og var en problematisk skikkelse. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Så dem sidder du med nu, de resterende, Cecilie Brøns?
Og ja, på listen. Ja.
Kigger på. Nu finder du også nogle gange ud af, at det passer faktisk ikke. Det er sammensætningen af bly og nikkel, og hvad du sagde, og hårets krusning, det ligner ikke helt den periode. Og så afviser du tilbageanmodningskravet.
Altså, det er første gang, jeg faktisk sidder med sådan en repatrieringssag, så det er alt sammen fuldstændig nyt for mig. Jeg er jo forsker og arkeolog, så det ved jeg rigtig meget om, så jeg kan sige noget om, hvor ting kommer fra, hvornår de skal dateres til osv. Men det er faktisk min debut i en repatrieringssag.
Ja, og det med det er jo så at aflevere ting tilbage. Hvad har udviklingen været på det? Altså, hvad har også sådan været fra museerne? Hvordan har holdningen skiftet?
Jamen, der er ingen tvivl om, at der er en meget stor opmærksomhed omkring etik, altså også kulturarv, og hvor er tingene fundet henne, og hvordan de er kommet til. Det er noget, der sådan er en stigende bevidsthed om, som ikke bare i Danmark, men at mange af de her bronzer for det her fund er jo inden for de sidste to år også blev hun afleveret tilbage til Tyrkiet fra blandt andet museer i New York. Så det er noget, der sådan ligger lidt i vores branche. Mm. Og vi er jo en branche under forandring. Da man køber de her ting i 1970, der er glyptoteket end ikke under Dansk Museumslov. Og man er lige i sin vorden med at begynde at formulere nogle etiske principper og begynde at få nogle regler fra UNESCO omkring køb og salg af ulovlig kulturarv. Så det er jo sådan en trappe op mod i dag.
Og tror du, Gertrud Hvidberg Hansen, tror du, du havde fanget den dengang, hvis du havde været chef for glyptoteket? Havde du så kunne se et eller andet lusket i det her, og så havde du sagt, den skal vi altså ikke købe?
Det er jo svært at vide, fordi vi ved jo ikke, der er tydeligvis ikke overlevet ret mange skriftlige informationer, og hvad der er overgivet mundtligt, der kunne have bragt en tidligere direktør i tvivl, det ved jeg ikke. Men man må sige, det er bare også en anden tid, og det er en anden måde, museer blev til på, og der var nogle andre etiske, eller måske ikke så mange etiske regler. Man gik meget efter at få nogle skønne og smukke objekter. I dag der er vi jo også meget interesserede i at få nogle genstande, der indgår i en kontekst. Altså nu har vi det her bronzeportræt fra Buber, men det står jo ret alene, ikke? I dag ville vi jo synes, at det ville være spændende at forfølge et fundsted, eller et eller andet, der har en eller anden form for sammenhængskraft i den samling, vi har i. Et værk har selvfølgelig integritet, men det bliver også ofte værdifuldt, når det indgår i en samlingsmæssig eller kulturhistorisk kontekst. Og der tror jeg, at vi er et meget andet sted, også som fagpersoner i dag.
Men er der pres på dig i dag? Altså er der mange, der kommer og tilbyder?
Nej, vi har haft den her sag, der førte til tilbageleveringer i 2016.
Og jeg tænker også, om der er folk, der kommer og tilbyder glyptoteket.
Nej.
Kunstværker,
nej,
som
nej,
kommer et eller andet sted
fra. Vi har ikke købt antikke genstande i over 17 år, så... Det er jo et marked, man egentlig holder sig lidt fra, når man har den her bevidsthed her. Der er masser af ting i omløb, men vi har en rigtig fin samling tilbage fra Carl Jacobsen, så det er sådan set den, vi tager afsæt i nu.
Og det er så det er bronzehovedet, men der er også nogle terracottaer, så vidt jeg husker, der skal afleveres tilbage. Og en del af noget, som måske bliver en stor tendens. Altså vi så også, var det en fjerpragt fra Nationalmuseet, der blev sendt til Sydamerika for relativt nylig. Hvor mange af de her sådan slags historier, tror jeg, vi kommer til at se i de kommende år? Får vi tømt vores museer?
Nej, det gør vi ikke. Og jeg vil sige, jeg tror også, vi er meget bevidste om, at vi er sat i verden for at bevare dansk kulturarv. Mm. Og museumsloven har jo et klart formål at beskytte kulturarven mod, eller for at den bliver i Danmark. Som sagt, der skal virkelig tungtvejende argumenter til, før man gør det. Man kan sige, at der er ikke to sager, der er ens, og vi behandler også hver sag individuelt, men for eksempel vores sag er også afgørende forskellige for både Parthenon-sagen, som også har været igennem en afklaring med, men også fjerdragten. Ja. Og det vi jo i hvert fald forholder os til, det er den her ulovlige udførsel og rovgravning.
Alligevel siger Tyrkiets ambassadør i sin lille takkepressemeddelelse, at han håber, at det her vil danne præcedens. Hvad tænker du om det ord så i den her sammenhæng?
Det står lidt for hans egen regning, men jeg tænker, de er jo også som land interesseret i at opbygge en kulturarv, fordi der er blevet udført rigtig meget. Så det er jo klart, at de er jo interesseret i at opbygge fundsteder, museer, fordi der er ting, der er gået tabt. Det gælder jo mange lande, der også har været under i krig og sådan noget. Lige pludselig har de jo mistet en kulturarv, der faktisk er vigtig for de enkelte landes identitet.
Mm. Bare lige ultrakort, så siger I Brønds til sidst. Går det også den anden vej? Får vi også værker repatrieret til Danmark?
Et PT har jeg ikke hørt om nogen.
Vi har ikke noget.
Jeg synes, der var et eller andet med fra Sverige.
Ja, det kunne godt være noget med Sverige.
Det kunne godt være noget af det nordiske, ikke? Eller nogen fra vikingetid. Men jeg har dem ikke lige præsent.
Nej,
men I princippet kunne der godt være nogen, der havde noget af vores.
Hold fast i Palmyra-samlingen, ikke?
Det gør det.
Godt. Ja.
Tak fordi I kom begge to.
Tak.
Held og lykke med det videre arbejde.
Tak.
Direktør på Glyptoteket Gertrud Hvidberg Hansen og seniorforsker samme sted, Cecilie Brøns. Og vi har spurgt Tyrkiets ambassade, om de vil uddybe det der med præcedens, da de ikke ønskede.
Let's move on to our next segment. Ja, vi ser altså flere engelske film uden undertekster. Mange af os taler engelsk i arbejdssammenhæng og også i fritiden. Engelsk er i løbet af de sidste 30 år blevet et almindeligt hverdagssprog i Danmark. Så almindeligt, at det faktisk ikke længere betegnes som et fremmedsprog. Det viser i hvert fald et forskningsprojekt, som du har været med til at lave, Dorte, sammen med dine kollegaer. Velkommen til.
Tak.
Lønsmand er efternavnet. Du er lektor i engelsk sprog ved Københavns Universitet. What's that about? Is English now just... Everyday language is not a foreign language anymore?
Ja, det er det, vi siger i bogen. At engelsk er blevet et hverdagssprog.
Og
Du svarer alligevel på dansk.
How can you conclude?
Det kan vi jo på baggrund af nogle undersøgelser, vi har lavet. Ja. Vi har dels lavet en stor spørgeskemaundersøgelse med 854 respondenter, og så har vi lavet interviews med nogle forskellige grupper, der har meget forskellige forhold til engelsk, fra børn, der spiller computerspil, til pensionerede landmænd.
Ja, hvor ser vi det henne altså i samfundet? Hvor er det, man ligesom oplever, at engelsk det er bare noget, der bliver talt?
Jamen, det bliver brugt rigtig mange forskellige steder og rigtig mange mennesker. Når vi spørger folk, hvor ofte de hører og ser engelsk, så siger nogen af 80%, at det gør de hver uge. Og der er også rigtig mange, der jævnligt selv taler og skriver engelsk. Folk bruger i høj grad engelsk på arbejdspladsen. Når vi spørger den del af vores respondenter, der har et arbejde, om de nogensinde bruger engelsk på arbejde, så er der 94%, der siger, at det gør de. Så det er ret bredt, uanset hvad man arbejder med eller hvilken uddannelse man har. Folk bruger også engelsk i fritiden. Når vi spørger til, hvilke fritidsinteresser har du, hvor du bruger engelsk, så får vi svar om alt fra armlægning til baning, strikning, hækling og ishockey. Og så er der også rigtig mange, der siger, at de bruger engelsk med andre mennesker, der befinder sig i Danmark. Mm. Der er faktisk flere, der siger, end dem, der siger, at de bruger engelsk med folk i udlandet.
Okay.
Og er folk generelt glade for den udvikling, når I nu har fat i dem, at de taler mere engelsk?
Det er der også ret stor forskel på. Altså alt efter, hvem vi taler med. Når vi taler med de børn, der spiller Fortnite i en e-sportklub, så taler de ikke engang om det som noget, der er værd at tale om. Altså det er bare sådan, man taler. Det er ikke noget særligt. Men de har en forståelse for, at ældre mennesker måske ikke har det sådan. Når vi taler med vores ældre respondenter, så er der nogle af dem, der siger, at det virker distancerende og fremmedgørende. De siger, hvis jeg kommer ind på en restaurant i Nyhavn, og tjeneren taler engelsk til mig, og menukortet kun er på engelsk, ja, så vil jeg altså gå igen.
Ja, det er en generationsting, hvor de, altså, vores børn ikke, altså de siger, det er et headshot, altså de har ikke på den måde et andet sprog for det.
Nej, inden for, hvad kan man sige, computergaming-sproget, der er det hedder. Og der vil det være mærkeligt at sige noget andet.
Kan man tale om er der sådan et tipping point? Altså, er der et sted, hvornår skete det? Altså, var der ikke...
Et tipping point, siger du så.
Tipping point, som du siger.
1. januar, et eller andet. Men altså, hvornår blev vi tosproget land, uden vi opdagede det?
Vi er så heldige, at vi kan sammenligne med resultater fra et lignende projekt fra 30 år siden, som professor Bent Preisler fra Roskilde Universitet lavede dengang. Så vi kan se den stigning, der er sket i brugen af engelsk siden 1995, hvor han lavede sin undersøgelse. Dengang var engelsk også ret massivt til stede i det danske samfund, men der var det i højere grad et sprog, man hørte eller så, altså, og ikke så meget noget, man talte og skrev selv. Og det var et sprog, som blev brugt mest, hvis man arbejdede med IT, og måske ikke så meget på andre typer arbejdspladser, i hvert fald slet ikke i den grad, vi ser nu.
Så imellem 1995 og nu gik vi altså fra at være et sprog til to sprog, men hvor mange af os taler, altså der må også være nogen, som så bliver efterladt sprogligt, eller hvad? Altså.
Jamen, det er der også. Altså, vi har spurgt, den måde, vi har undersøgt kompetencer på, er ved at spørge, hvilke opgaver kan du udføre på engelsk? Kan du for eksempel vise vej til det nærmeste busstopsted på engelsk? Eller kan du diskutere dine holdninger på engelsk? Der er 94%, der siger, at jeg kan godt vise vej til bussen i en eller anden grad. Det er ikke sikkert, at jeg gør det perfekt, men det kan jeg godt.
Jeg skulle lige til at spørge, betyder det noget, hvor gode vi så er til at tale engelsk?
Ja, fordi man skal jo ikke tage det, vi siger om, at engelsk er blevet et hverdagssprog, som om, at nu kan alle i Danmark engelsk lige så godt, som de kan dansk. Fordi det er ikke tilfældet. Dels er der en mindre gruppe, der siger, jeg kan ikke engelsk overhovedet. Altså, de svarer på alle de spørgsmål. Kan du det her på engelsk? Siger de, nej, det kan jeg slet ikke. Det er kun 3% i vores undersøgelse, men 3% af den voksne danske befolkning er også 150.000 mennesker, så det er også værd at tage med. Og så er der alle de andre, som kan noget på engelsk, men som ikke nødvendigvis kan alt på engelsk.
Og der vil fordommen jo være, at det så var i den mere moden del af befolkningen. Er det rigtigt, eller ved man noget om det?
Det er rigtigt nok, men det er ikke hele billedet.
Nej.
Altså også når vi laver vores kvalitative undersøgelser, så er der også forskel på, hvem vi taler med, og hvilken uddannelsesbaggrund de har. Når vi taler med pensionerede lærere, så er de typisk selv ret gode til engelsk. Det betyder ikke, at de synes, at engelsk nødvendigvis skal fylde noget alle steder. Og det er også et sted, hvor der er sket rigtig meget de sidste 30 år. Altså for 30 år siden, der var der 40% af de ældre danskere, der ikke kunne noget engelsk. I dag er det 6%. Så selvom alder er en faktor, så er der altså rigtig mange ældre danskere, der er gode til engelsk og bruger det dagligt.
Skal vi køre nogen tale engelsk?
Jo, lad os det. Er det. Og jeg tror, det er okay med Lars Lykke og Willy Søvndal, som vi skal høre nu, at vi bruger dem sådan her, som vi gør.
I know I ganged the... I made this banging.
I think every reasonable leader of this world know... and know precisely what we are playing about.
And I'm not familiar with the regulations in this system.
A lot of them have been taken to Greenland. They have seen how the ice is melting at the poles.
Ja, the ice is melting at the poles. Et slogan, som Ville Søvndal jo brugte i valgkampen igen, sådan med en fin portion selvironi. At du kan bare lige trykke lidt op i den der. Det kommer der ind at gøre nu. Gør det noget ved vores forestilling om os selv, at engelsk er så udbredt?
Ja, altså vi har jo indtil nu gået rundt med en forestilling om, at Danmark er et etsproget samfund, hvor vi alle sammen er gode til engelsk, eller hvor vi alle sammen taler dansk hele tiden. Ja. Ikke? Og når vi så kommer her og siger, eller hvad man også selv kan se, at engelsk er blevet et hverdagssprog, der fylder noget i hverdagen, så bliver den her forestilling jo udfordret. Og det er jo ikke, fordi det har jo aldrig været sådan, at der kun blev talt dansk i Danmark, men vi har alle sammen sådan været ret enige om, at det er i hvert fald hovedsproget. Og når man så i hverdagen oplever, at engelsk bliver brugt over det hele, så bliver man måske nødt til at begynde at tænke lidt anderledes om, hvad vi er for et samfund.
Og der har I faktisk også, Dorte Lønsmann, et ret interessant forslag med.
Kontroversielt, vil jeg kalde det.
Det kunne man godt
controversial.
Sige. Controversial? Yeah, it's a controversial proposal. I anbefaler, at man stopper med at undervise i engelsk som fremmedsprog på linje med tysk og fransk, men ændrer, ja hvad egentlig i gymnasiet, hvis man ikke skal gøre det?
Og ikke kun i gymnasiet, men altså at man tænker lidt anderledes omkring engelsk. At man tager det alvorligt, at det er et sprog, der i højere grad bliver brugt med folk i Danmark, end med folk i udlandet. Så man ikke længere underviser børn og unge i engelsk, som om det var noget, man primært skulle bruge, når man var på forretningsrejse i Storbritannien. Men at man tager det alvorligt, at det er et sprog, der bliver brugt i hverdagen i Danmark, også både i fritiden og på arbejde, og man forbereder de unge mennesker på det.
Hvordan kunne det se ud i skolesammenhæng? Altså, hvordan ville forskellen være fra den måde, der bliver undervist i engelsk på nu?
En af de ting, man kunne gøre, det var at tale noget mere om, at engelsk bliver brugt på rigtig mange forskellige måder, blandt andet også sådan, som Lars Løkke og Willy Søvndal taler engelsk, som adskiller sig på nogle områder fra den måde, en brite eller en amerikaner taler engelsk på. Så man altså som engelsktalende i Danmark skal være klar til at tale engelsk på mange forskellige måder og med folk, der har mange forskellige kompetencer.
Jeg blev student i 95. Dengang vi var et etsproget land. Og der kunne man jo så søge på, kan jeg huske, gymnasiet, som var IB-gymnasiet, hvor at meget af undervisningen så, jeg ved ikke, om det findes længere, men jeg foregik på engelsk. Er det så tanken, at alle gymnasier er internationale i virkeligheden?
Nej, det er ikke tanken.
Nej.
IB findes stadigvæk, og der er stigende søgning, så der er flere og flere, der gerne vil tage en gymnasieuddannelse på engelsk. Men der skal man jo lige overveje, om det er en god idé. Fordi bare fordi man er god til engelsk på sociale medier, eller når man snakker med sine venner, der også er 16-17 år, så er det jo ikke sikkert, at man er god til at lære om fysik eller historie på engelsk.
Der er jo nogen, det er ikke Morten og jeg, som værner om det danske sprog, og synes, det er en kedelig udvikling, det her. Og hvis jeg lige tager deres hat på et øjeblik, så vil jeg sige, ej, det er også for dårligt, at vi ikke kan holde fast i vores eget modersprog. Vi er et lille bitte land. Dansk er vigtigt. Det skal vi sørge for, at alle taler, også børn. Så må vi finde ord for, hvad et headshot hedder i Counter-Strike eller et eller andet. Hvad vil du sige til dem, Dorte?
Jamen, jeg vil sige, at alle taler stadigvæk dansk, også børn. Og de gør det ganske udmærket. Og der behøver ikke at være en konkurrence mellem dansk og engelsk. Man kan godt være rigtig god til dansk, og så samtidig bruge nogle engelske ord og udtryk, eller nogle gange slå over i engelsk. Der er masser af mennesker i verden, der er tosproget, og det er overhovedet ikke noget problem.
Jeg prøver at piske en stemning op, men Dorte vil ikke være med.
Nej, det vil jeg ikke.
Du kan rejse til Norge, kan du, Tony?
Ja, der hedder det var ikke på egne vegne.
Helt sikkert et skud i håbet.
Det tror jeg.
Eller også er det på svensk. Well, tak. Thank you, Dorte Lønsmann.
Selv tak. You're very welcome.
Pleasure. Lektor i engelsk sprog på Københavns Universitet for at være med og fortælle om undersøgelsen.
Er det, nu bliver jeg simpelthen lige i tvivl, om jeg har rodet rundt i mine papirer, men er det P. Diddy?
Det er det.
Perfekt, så har jeg
kører ikke rodet
rundt i mine papirer. Afpresning nemlig, og sexhandel, transportering af prostitution, det er forhold, som amerikanske rapper og entreprenør, P. Diddy, Puff Daddy, er der nogen, der husker ham som Sean Combs, er tiltalt for. Men på trods af de her sådan, meget voldsomme anklager, og en stor retssag, som begynder maj næste år, så kan man se en stigning af hans musik, i hvert fald ifølge Chartmetric, som indsamler data i musikbranchen. Så gik antallet af Diddy's månedlige lyttere på Spotify fra 9,6 millioner den 18. september, hvor nyheden om hans anholdelse kom ud, til 13,2 millioner lyttere, blot en måned senere.
Ja, en meget pæn procentvis stigning der. Rasmus Rix Pedersen, velkommen til.
Tak.
Lektor i kommunikation på RUC, forsker i digitalisering i musikstreaming. Hvorfor stiger antallet af streams for P. Diddy, når han nu bliver tiltalt for alle de her ting?
Ja,
Der er et virvar af svar på det spørgsmål.
Okay,
men, den helt det, der ligger lige for, det er, at det handler om, når vi kigger på musikstreaming, det er, at det er drevet af aktualitet.
Mm.
Det er drevet af, at der er noget, der gør, at vi bliver mindet om, at den her musik eksisterer lige nu. Og normalt så vil man som musiker eller som pladeselskab arbejde på, at det er nogle positive historier, som driver det. Det kan være, det er nyheden om, at man tager på turné, eller hvad det nu måtte være. Men den her situation, der fungerer det egentlig lidt på samme måde. Det, at vi bliver mindet om, at P. Diddy's musik eksisterer, det gør, at vi måske næste gang, vi skal sætte noget musik på, tænker, gud, der var også det der nummer, hvor han havde samlet Sting, og var det ikke noget med, og så kan vi bevæge os den
Every breath you take.
Ja, men er det os som musikforbrugere, der leder efter ham, eller er det algoritmen, der fornemmer en vis aktualitet derude?
Altså som udgangspunkt, så er det os, der leder efter den. Så, altså, og det vil sige, at vi må formode, det ved vi ikke, for vi er ikke ude at spørge for, men vi må formode, at der er en del af det her, der er båret af nysgerrighed. Der er båret af sådan en, hvad hedder det, vi har en samtale om, og så er der en, der siger, gud, hvad er det egentlig for noget musik, han har lavet? Ja, så finder vi lige frem til det, og så spiller vi et par numre og bliver mindet om det. Eller at man begynder at lave detektivarbejde, man går ned og finder ud af, gud, var der egentlig nogle spor, hans sange handlede ret meget om sex. Var der nogle ting, vi kunne have set allerede dengang, som afslørede, at det her egentlig skete? Så der kan være alle mulige former for motivationer, som egentlig ikke nødvendigvis har at gøre med, at vi synes, det er verdens bedste musik, eller som har at gøre med, at vi er fans og gerne vil støtte op om ham i en svær tid, men måske faktisk tværtimod at udtrykke for det.
Det kan man fuldstændig afskrive, at der er tale om incels, der sidder og gerne vil markere en eller anden form for særlig støtte til en...
Nej, altså vi kan gøre, det er, at vi kan jo prøve at kigge på, hvad der er andre data på det område. Mm. Ikke? Og noget, der er interessant, det er samtidig med Spotify's streamingtal, de går i vejret, så stiger antallet af Wikipedia eksponeringer af hans side på Wikipedia, stiger også, og den stiger endnu mere, og det vil sige, at der er nok, altså noget af det, der er et indikation på, at det kunne være noget, der handler om, at vi søger information. Men hvis man kigger i kommentarspor på sociale medier, så kan man så se, at der er en overvægt af folk, der måske har et mindre favorabelt blik på ham, men der er også nogen, der støtter op og ytrer deres støtte, så det kan sagtens. Det er det der samsurium og sammenvikling af forskellige svar på det. Det kan sagtens både være en minoritet, der egentlig gør det, fordi de støtter op om ham, men for de fleste må vi formode, at det handler om nysgerrighed.
Synes du også, det ville være forkert at spille noget af hans musik nu?
Det er jo sådan en diskussion, der dukker op løbende. Altså vi kunne se, når vi kiggede tilbage på, da der var en lignende sag med R. Kelly, for nogle år tilbage, der var tendensen, at der var en stor diskussion omkring, bør man fuldstændig boykotte? Og de fleste streamingstjenester, de gjorde det, at de valgte sådan en middelvej, hvor de sagde, vi stopper med at promovere hans musik. Det vil sige, at vi nedprioriterer hans musik i søgninger, i algoritmer. Vi gør det simpelthen mindre synligt, men det eksisterer stadig på vores platform. Og de fleste radiostationer valgte at lave en politik, der hedder, vi spiller ikke den her musik længere.
Heller ikke selvom vi står og taler om ham nu.
Og det er jo det, der er det store spørgsmål.
Synes du, jeg har ham liggende lige? Du kan bare sige, at jeg skal skrue op for ham, så gør jeg det.
Altså, jeg synes jo personligt, at vi er ude i et tilfælde, hvor det er, at der er så tæt sammenfald imellem kunstneren og nogle ret, vilde anklager og så den musik, at vi måske bør undgå at støtte op omkring de der ting. Men omvendt er der også en situation lige nu, hvor det er, at det er en retssag. Manden er ikke blevet dømt endnu, og er vi også i gang med at gøre regning alt for tidligt? Og det tænker jeg, det er sådan en diskussion. Og jeg tænker, derfor den her diskussion er ikke kommet frem i lige præcis den her sag endnu, fordi der ikke er faldet dom. Mm. Den tænker jeg, den kommer vi til at have, når der er faldet dom. Bør han fjernes helt fra Spotify, eller bør I stoppe med at spille ham på radioen, og så videre.
Kan vi spille ham som eksempel nu, synes du? Vil det være okay?
Det, måske er der nogen, der er nysgerrige.
Ja, det vil jeg blive i hvert fald.
og ikke kan huske, hvad er det for noget musik, han står for. Ja. Ikke? Og det er jo det.
Det er jo så kriminelt bare i det, at han bare har stjålet hele nummeret, kan man sige, fra Sting.
Nu var det lige det, I nævnte.
Men det var også en stor indtræden på den brede popscene, det her nummer.
Fik han sine 10 sekunder her.
Ja. Det er jo så interessant det her med, at han er under beskydning, under anklage for nogle frygtelige gerninger. Vi må se, om han bliver kendt skyldig. Men populariteten stiger, og man spørger sig selv, jamen, den her cancel-kultur, vi har talt om, altså, kan man overhovedet blive cancelled så?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, lige så meget som det her formentlig er et spike, der kommer op lige med aktualiteten af sagen, og så forsvinder igen. Så ser vi jo også omvendt, at det samme lidt har tendens til at fungere omkring cancelkultur. Hvis vi kigger til udlandet, så var der stor debat omkring Michael Jackson i forbindelse med de retssager, der forfulgte ham. Bør man ligesom blive ved med at spille det og sådan noget. Og når vi kigger på streamingtal i dag, så kan vi jo se, at musikken lever stadig videre og bliver måske afkoblet fra det, som vi kender som hans biografi og hans kunstneriske øver bliver ligesom adskilt. I en dansk kontekst så vi i sommer, at der var en dokumentar om sexisme i musikbranchen, hvor Martin Brygmann, som en af dem, der var med ind over det, også blev genstand for en diskussion omkring, om hvorvidt der bør være et boykot. Og når vi kigger på hitlisterne nu, så kan vi se, at nogle af de julesange, der altid popper op her frem mod jul, som Martin Brygmann har været medvirkende på, er tilbage på de afspilningslister og i en popularitet, der minder om det, de har været det tidligere år. Så vores hukommelse er måske ikke særlig lang i forhold til de her ting. Der er det måske i mindre grad biografierne hos de mennesker, der har lavet musikken, der styrer det, og i højere grad, om vi kan lide den musik, der er der, eller om der ikke er.
Vil du ønske, du kunne gøre noget ved det her? Og hvis ja, hvor vil du ligesom justere på de her store tandhjul, som streamingtjenesten kører på?
Altså i virkeligheden er det jo det her, det er jo et lille bitte indblik ind i de der store diskussioner omkring moderation af internettet, ikke? At man som platform bliver nødt til at forholde sig til, skal det her have lov til at være? Skal der være en mangfoldighed af modstridende og måske også egentlig ret langt ude mennesker til stede på platformen, eller vil man kuratere det ret stramt og sige, der er kun adgang for folk, der falder sådan inden for sådan en ret snæver ramme af, hvad der er tilgængeligt? Jeg synes, det er en virkelig svær diskussion. Jeg har ikke lyst til som forsker at skulle være den, der tager der stilling til præcis, hvor grænsen går. Men det er en ret væsentlig diskussion, og fordi på den ene side kan man blive nødt til at vægte det der med, at vi sikrer, at vi ikke bare lader som om, at tingene ikke eksisterer, men på den anden side, så er der også nogle af de her sager, der handler om virkelig faktlige, menneskelige optræden, og dermed også måske en situation, hvor man har lyst til at udelukke, de her kunstnere fra fællesskabet. Så det er
i hvert fald interessant dermed, jeg synes også, at det her med, hvor stor en faktor tid er, altså at Michael Jackson på et tidspunkt var meget i vælten for de her dårlige historier, og det er jo ikke usædvanligt at gå ind i en tøjbutik eller på en kæderestaurant, og så vil der være Michael Jackson i højtalerne, og ingen lægger mærke til det, så det virker jo også som om, at som du siger, vi glemmer.
Ja, måske glemmer vi, eller måske ville Michael Jackson have været endnu mere populær nu, hvis ikke der havde været alle de sager. Det er jo sådan lidt kontrafaktisk historietænkning her. Vi ved ikke helt præcis, hvor vi var hen, hvis ikke de her ting havde været.
Så bare til sidst, Rasmus Rix, hvad kommer du til at holde øje med i den her sag? Nu starter retssagen til mig, og du forsker i digital streaming, og det er jo et helt lille case-studie, du kan følge med i nu.
Jamen altså, jeg kommer til at kigge ret meget på, hvad det er for nogle diskussioner, der dukker op, når der er faldet dom i sagen. Hvad gør platformen? Hvad gør Spotify? Hvordan tager de stilling til, om de skal fjerne hans artistside, for eksempel? Eller hvordan kommer han til at figurere i streaming, i søgeresultater osv.? Fordi det fortæller os ret meget omkring, hvordan de sådan redaktionelt går til den her sag.
Tak for indblikket, Rasmus Rix Pedersen. Lektor i kommunikation på Roskilde Universitet og altså forsker i digitalisering i musikstreaming.
Den fransk-algierske forfatter Boualem Sansal har trukket overskrifter her på det seneste. Grunden til, at han har figureret i nyhederne, er desværre ikke, at han har skrevet en ny bestseller, eller hvad det nu kunne være, når han nu er forfatter. Nej, han blev arresteret, da han den 16. november landede i lufthavnen i Algeriet, efter han kom fra Paris. Sansal er født tilbage i 49. Oprindeligt slet ikke forfatter. Ingeniør og økonom, har haft et helt liv næsten, hvor han lavede noget andet, og debuterede først som romanforfatter, da han var 49-50 år gammel.
Så er der håb for os endnu, Tony.
Ja, det er rigtigt. Vi kan lige nå det. Og det er ikke mere end en uge siden, at vi sidst havde besøg af dig, Jørgen Bøjsen, her i studiet, lektor i fransk på Københavns Universitet, fordi en anden algerisk forfatter var i overskrifterne. Men lad os lige starte med Sansal her. Hvem er han?
Ja, altså det ligner jo næsten sådan en eller anden ikke juleagtig julefølgetong, vi har gang i.
Ja, sådan en copy-paste-historie.
Med fængslede, hvad hedder det, algeriske eller forfulgte algeriske forfattere. Ja. Og jeg præsenterede ham lidt, ikke? Han var egentlig en ingeniør, arbejdede i det algeriske industriministerium i mange år, og begyndte at skrive som næsten 50-årig under den algeriske borgerkrig, som man ikke må skrive om heller ikke, men i 90'erne, og slog ret hurtigt igennem, og er faktisk en vældig, vældig god romanforfatter. Ja. Man siger tit, at folk er prisbelønnet. Han er virkelig prisbelønnet. Altså, han har virkelig fået både i Frankrig, i Mellemøsten, internationalt ellers, og i arabiske lande, fået priser for sit forfatterskab. Så han er altså en, der rammer folk.
Hvad skrev han om? Ja, eller skriver?
Ja, han skriver om Algeriet. Ja. Det er virkelig temaet fra algeriske forfattere, fordi det er et land, der er sådan lidt, der er, hvad skal man sige, kørt fast socialt, økonomisk, politisk, og så med sådan stigende islamisme. Og det er den udvikling, som han forholder sig til. Altså for første under borgerkrigen, men også det, der er sket senere. Altså, nu har han jo selv været embedsmand, eller topembedsmand i regeringen i Algeriet, og har set det lidt på nær hold. Men altså den inkompetencen, simpelthen umenneskeligheden i styret, hvor han har været meget, meget direkte i sin kritik af, altså en regelret systemkritiker, kan man sige. Og det startede med, at han blev straks fyret for at have skrevet selv, altså så røg ministerpensionen eller embedsmandspensionen, og hans kone blev fyret. Så det er sådan, han har også betalt en pris for det. Han er bevaret sit algeriske statsborgerskab og er blevet boende i Algeriet. Bare sådan lige anekdotisk. Han bor i et hus, der ligger 100 meter fra Albert Camus' gamle hus.
Den franske forfatter.
Ja. Så han har været tæt på det der. Men er faktisk flyttet til Frankrig og fået fransk statsborgerskab her i år, faktisk.
Hvad var det, der fik ham i gang? Var det noget bestemt, eller var det sådan en sum af...
Ej, det var borgerkrigen.
Det var borgerkrigen.
Altså, det, jeg ved ikke, hvor meget var kendt den er i Danmark, men altså fra 92 til 2002, der gennemlevede Algeriet en meget voldsom borgerkrig. Man regner med et eller andet sted 200.000 dræbte, og de halvdelen af dem er altså fået skåret halsen over med en kniv. Ikke? Og det er jo noget, der sætter sit spor i sådan en befolkning. Algeriet er et kæmpestort land. Det er det største i Afrika. Så det har været umuligt for regeringen at beskytte folk. Der er sådan små landsbyer rundt omkring, så de var lidt på herrens mark og fik det så nedkæmpet. Og det er sådan et tabu.
Er det ikke forbudt tale om?
Ja, man må ikke tale. Han har heller ikke gjort det direkte. Man har ligesom talt om det, der sker sådan et eller andet, men ikke sådan direkte beskrevet begivenheder i borgerkrigen. Det er jo det der, som vi snakkede om sidst med Kamel Daoud.
Ja, den anden algeriske forfatter.
Som direkte går ind i det der historiske tabu. Men det var det, der fik ham i gang. Altså, han så ligesom, at samfundet var ved at bevæge sig en helt... Altså, regeringen... De har et militærdiktatur, som bliver sådan mere og mere forbenet, og så som eneste modstand til det, så har man sådan en islamisering, som bliver mere og mere intolerant. Så man siger, som det, altså, der står alle de almindelige algerier, som ham selv, som egentlig gerne vil have en lille form for fremskridt og lidt frihed, og bliver klemt mellem de to tendenser.
Og inden vi når frem til, hvorfor han så er anholdt nu, er det sådan også lidt en-til-en handling i hans romaner, altså det, han selv har oplevet? Jeg ved ikke, om du har læst dem.
Ja. Nej, jeg har ikke læst dem alle sammen, men nej, det er det ikke. Altså, de har tit... Jo, han har nogle essays. Der er essays, en lang række essays, hvor det egentlig er meget sådan direkte politisk stillingtagen eller politiske emner, der bliver taget op. Blandt andet kritikken af korruptionen i den algeriske regering. Men romanerne er noget mere... altså, det er romaner. Altså, hvad skal ikke det fiktioner? Der er nogle gange er der et eller andet forlig, man kan ane et eller andet sted. Hans mest kendte hedder Tyskerens Landsby. Den er oversat til dansk. Om en gammel nazi-officer, som flygter fra Tyskland og slår sig ned i Algeriet, deltager i krigen mod franskmænd, altså hvad hedder det, befrielseskrigen, eller Algerkrigen, og befinder sig som en fisk i vandet i det der sådan intolerante, stadig mere islamiserede samfund, og altså hele altså allegorien er det der, at der er dybest ikke, der kan måske være et cigaretpapir mellem det der regime, han kommer fra, og det, han er flyttet til.
Interessant.
Så kommer vi til, kan man sige, så et af hovedspørgsmålene i Jørgen Boysen, den her snak om vores ven fra Algeriet. Og det er jo selvfølgelig, at han så bliver anholdt, som han lander der fra. Han bor meget året i det franske og noget af året i Algeriet, som jeg forstår det.
Hans kone er indlagt i Frankrig hospital. Hun er alvorligt syg, så han havde været op og besøg hende, og så tog han tilbage, eller tog hjem til Algeriet.
Ja. Og lander den 16. og bliver så anholdt i lufthavnen. Ja. Og ved vi hvorfor?
Jeg tror det faktisk ikke.
Nej.
Altså, han bliver jo ligesom væk. Han bliver hentet af politiet, og så kommer han i en eller anden form for varetægtsfængsel. Der har været flere nyheder om, hvorfor. Ja, de har lidt indtryk af formodninger.
Ja.
Altså, anslag mod statens sikkerhed, det er sådan en af de...
den kan man dække
det er en af de klassiske, ja, der. Altså, ja. Men altså, manden er jo... Han går mod de 80, ikke? Og stille og roligt. Jeg tror ikke, han har ret meget mere farligt end en lighter mellem hænderne. Så det virker jo en lille smule overdrevet. Men altså, det er lidt sådan en elastikgraf. Mm. Det seneste, der kom ud i et fransk tidsskrift, var, at det var et anslag mod statens enhed. Og det er lidt noget andet. Hvis man, som man jo ved, så ligger Algeriet i en eller anden form for stridighed med Marokko.
Ja.
Om
Vestsahara.
Hvad er Vestsahara? Det er algerisk eller det er marokkanske. Det har de strid, så de kan ikke være i stue sammen, og det har de stridet sammen i mange år. Frank har skiftet standpunkt i det, der nu er egentlig lidt Marokko-ret. Han skulle have sagt i et interview med et fransk tidsskrift, at før Frankrig koloniserede Algeriet, altså vi er tilbage i 1830'erne, der var Vestsahara jo egentlig marokkansk. Og det er sådan set, det er det, man regner med, at det er, han er blevet arresteret for at have sagt.
Er det en form for landsforræderi, eller hvordan ser man det?
Ja, majestætsfornærmelse på den måde, den algeriske republik. Altså, ja, det er jo lidt nogle, hvad skal man sige, meget omfindelige politiske regler, de har, eller love, de har i Algeriet. Men lige præcis det der, altså at anfægte regimens legitimitet og sige, at vi territoriet er ukrænkeligt, og det må man ikke sætte spørgsmålstegn ved. Og så, selvom man er en gammel, erhverdig herre, så ryger man altså i spillet.
Men slår Algeriet generelt hårdt ned på sine kunstnere?
Ja, men det er sådan gradueret, kan man sige. Altså, det er lidt en stramning nu, at man har set to. Altså, for det første, i sidste uge, denne kampagne mod Kamel Daoud, og sådan på alle nationale medier i Algeriet, altså en bagvaskelseskampagne mere eller mindre. Og her, at man har... Altså, det der med bagvaskelse og trusler og sådan noget, har Sansal været udsat for før. Men det, man ligesom simpelthen arresterer ham, det er sådan lige at skrue det lidt smule op. Der er ikke nogen fri meningsdannelse i Algeriet. Der er ikke nogen fri presse. Ikke desto mindre har Sansal udgivet sine bøger. En del af dem er blevet censureret, men altså også en del af dem, der er kommet ud og har fundet læsere i Algeriet. Så på den måde er det, som om der er en stramning.
Der er jo nogle prominente navne, der kan man sige, der har været ude og ytre sig i denne her historie. Salman Rushdie, Annie Arnaud, Wolay Soyinka har været ude og opfordre til, at han bliver frigivet. Men Macron har også været ude. I hvert fald er der kommet en udtalelse fra Élysée-palæet, hvor at præsidenten er meget bekymret og følger situationen tæt. Og jeg kan forstå, at Macron også var til stede, da han fik fransk statsborgerskab. Altså, hvilken status har Salman i Frankrig?
Ja, altså, det vil sige, at når store forfattere får et statsborgerskab, så er der tit en officiel ceremoni, der gør, at præsidenten er til stede. Det er Milan Kundera skete det samme for i 84, Julio Cortázar og andre. Altså, så har man lidt...
Det er også nogle store navne, jo.
Det må man gerne knuppe skulderen. Så har man lidt større, men som selv er altså også et stort navn, så der får man lige det der ekstra i det. Macron er jo ligesom selv part i sagen, i og med, at Frankrig har skiftet mening med hensyn til det, at Vestsahara noget, som de er sådan meget, meget følsomme overfor. Og det er nok et spørgsmål, om Macrons håndsrækning eller støtte egentlig reelt er en støtte for Sansal i fængslet. Fordi det vil jo ligesom være endnu et eksempel på hans sorte skyld, at den store franske satan ligesom giver ham, støtter ham.
Ja.
Altså derpå, han er en landsforræder dybest set. Ikke? Så det er nok ikke...
kan det skade hans sag, eller hvad er det, du siger?
Ja, den algeriske regerings legitimitet beror meget på Algerkrigen, altså frihedskrigen i 60'erne, eller 50'erne og 60'erne. Det vil sige, at Frankrig er stadigvæk det store, som man definerer sig imod. Det er egentlig det, der holder landet sammen, det er, at man ikke kan lide Frankrig. Og så når den franske præsident kommer og støtter sådan en deres, det er ikke noget, der nødvendigvis vil gå godt, blive modtaget særlig vel i Algeriet. Og det er ikke sikkert, det vil hjælpe. Men det er klart, altså, de kan ikke begrave ham i stilhed. Så på den måde er fuld skæbelig opmærksomhed om, det han lykkes med.
Men det er også fordi, man ikke har siddende på sig så fra den algeriske regering, at man skulle have frigivet ham, bare fordi Macron så sad.
Det er jo det, ikke? Ja. Altså, og man kan også sige, at hvis man har en lov, hvor der forbyder at stille spørgsmålstegn ved, hvor Vestsahara har herhjemme, og så er der en, der kommer og gør det, skal man så sige, at vi tager ikke vores egen lov alvorligt? Eller, altså det er svært, hvad bliver man mindst til grin ved at gøre? Altså at håndhæve en idiotisk lov, eller at ikke tage sin egen idiotisk lov alvorligt. Så det er sådan lidt den algeriske regering formentlig har været i, så okay, vi har en lov, nu gennemfører vi den.
Han er også, har indtryk af, kendt som en kontroversiel og også politisk og særlig anti-islamistisk forfatter, som jo en af hans bøger er en fremtidsdystopi, der handler om...
2084, ja.
Ja, der handler om et fremtidsverden, hvor at islamismen har taget over. Ja. Altså, så hvor meget har han også været et instrument i Frankrig for den debat og en repræsentation af højrefløjen?
Ja, man kan sige, altså han blev jo anti-islamist under borgerkrigen i Algeriet. Altså, ja. Han har oplevet de der forfærdelige ting. Så han må sige, han er jo, han har noget at have det i, uden bare ikke at kunne lide araber. Han er jo selv araber. Men problemet er lidt, at den franske venstrefløj har skiftet hest i det spørgsmål. Altså, den franske venstrefløj har altid været så meget anti-religiøs. Det er Charlie Hebdo-fløjen. Nu er man gået ind i sådan en identitetspolitisk krise, i hvert fald en mere drejning, hvor det der med at sige noget negativt om folk i Mellemøsten og sige noget negativt om islam, det er... altså, så bliver man stået i hardcore med det yderste højre. Sans Al er ikke en del af det yderste højre, men han kan ikke udstå islam. Mm.
Den bedste måde at protestere mod... regimer på, og især når de anholder forfattere, uden de egentlig har gjort noget, det er jo vel at læse deres bøger, tænker jeg, Jørgen. Så,
ja, det er jo.
Så hvis vi skulle læse noget, hvad vil du anbefale?
Jeg tror kun, der er to på dansk, faktisk. Jeg er ikke helt sikker, men den, der hedder...
Der er mange af kulturens læsere, der bare læser
fransk. Ja, men det der kan andre sprog. Jamen,
Morten vil gerne have dansk.
Dem, vi har nævnt, Tyskernes Landsby, er virkelig, virkelig en god, er virkelig hardcore bog. Og 2084, som er sådan et, hvad skal man sige... muslimsk remake af 1984 selvfølgelig, altså den her fremtidsdystopi, hvor fortiden bliver visket ud, og hvor sandheden er noget, som ligesom hele tiden kommer til at passe i styrets kram.
En form for føljeton i fransk-algerske forfattere, ja. Både Kamal Daoud og nu i dag, altså Sans Al. Tusind tak, Jørgen Boysen, fordi du havde tid og lyst til at besøge os i dag, lektor i fransk på Københavns Universitet.
Altså, Tyskernes Landsby og 2084. Ja. Jeg har booket den ene på biblioteket allerede. Man skal skynde sig.
Der er historier, der bare skal fortælles. Fordi de suger dig ind.
Jeg føler mig mega blottet. For det første havde jeg virkelig ikke særlig meget tøj på. Og døden er jo noget, der skræmmer os alle sammen.
Sidder i dig.
Han står med jagtgevær. Der sidder to patroner i. Og så peger han derop mod mig.
Og du overraskes.
Jeg lærte Daniel at kende på en måde. Jeg fik en anden billede af ham efter hans død.
Det er det, der gør, at det ikke bare er en fortælling, men at det er en radiofortælling.
Hør P1 Radiofortællinger i DR Lyd.
Ja, det kan være, at Brandt skal kaste sig over historien om Sans Al i sin næste radiofortælling.
Ja, det kunne være spændende. Jeg er i hvert fald blevet nysgerrig selv, må jeg indrømme. Mm. Og masser af nysgerrighed. Også i den kommende time af kulturen her på P1. Vi har i hvert fald så meget tid at gøre godt med. Det bliver dog efter radioavisen.